dhageystayaal markan ku soo dhawaada barnaamijka martida microphone-ka todobaadkan waxaa diyaarinaya soo wada jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
barnaamijkeenna todobaadkan waxaa marti ku ah Maxamed Hareeri oo ku sugan magaalada Glasgow ee gobolka Scotland ee dalka UK. Maxamed wuxuu ka faalloodaa arrimaha Britain, waxaana barnaamijka ku eegaynaa heshiiska ka bixidda ama Brexit ay Britain uga baxday midowga Yurub. Maxamed, ku soo dhawow barnaamijka.
Waad mahadsantahay walaalow, aan dhowahay.
Haddii aan ku horeyno, maxay Britain uga dhigan tahay Brexitka ama heshiiska ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub ee ay ka baxeen?
Walaalow, waxay ka dhigan tahay midowgii Yurub ee ay Britain ku jirtay, UK ku jirtay 74-kii sannadood ee lasoo dhaafay, ayaa xalay tooleed 12-kii habeennimo ay ka baxeen markii saacadda Yurub ay ahayd 12-kii ama saqdii dhexe. Waxay ka dhigan tahay in aanay xubnihii baarlamanka u fadhiyi jiray oo kale baarlamanka Yurub oo kale aanay fadhiyeynin haykalladii siyaasadda ee ay ku jireenna ay ka baxayaan midowga Yurub, laakiinse muddo 12 bilood ilaa dhammaadka sanadka, haddii ilaahay ka dhigo 13-ka bisha December ee sanadkan, wax kale oo isbedelaya ma jiraan. Laakiinse shuruucdii haykalladii siyaasadaha ee midowga Yurub ayay si rasmi uga baxeen.
Marka siduu noqon doonaa xiriirka midowga Yurub iyo Britain ee mustaqbalka dhow?
Taa waxaa la qorsheynayaa in ay ku heshiiyaan labada dhinac xidhiid ganacsi, xidhiidka mustaqbalka, xidhiidka la xidhiida waxyaabo fara badan oo ay kamid tahay duulimaadyada iyo ammaankooda, kaluumeysiga iyo biyaha oo kale, korontada iyo gaaska, shuruucda daawooyinka, waxyaabahaasoo dhan iyo xidhiidka mustaqbalka oo dhinac kasta ah waa inay isla dhigaan. Ra-iisul wasaaraha iyo dowladda halkani waxay sheegeen in aanay waqtiga kala guurka ku meel gaarka ee dhammaanaya 13-ka bisha December ee sanadkan aanay kordhinaynin, sharci baanay taa ka dhigeen. Midowga Yurubna waxay leeyihiin waqtigaasi aad iyo aad buu adag yahay oo xidhiid dhinac kasta saameynayo oo dhinac kasta ku eeg, muddada intaa leg lagama gaarsiinayo. Marka 12-ka bilood bay tahay waxyaabahaas oo dhan inay ku dhammaystirtaan, laakiinse waxaa markii hore baarlamanka maray iyo heshiiskii la gaaray wuxuu ahaa heshiiskii ka bixitaanka 12-ka bilood ee soo socdana, waxa weeyaan haddii ilaahay ka dhigo tii mustaqbalka, xidhiirka mustaqbalka waxa la yidhaahdo inay meel ku wada dhigtaan ay ku heshiiyaan.
Heshiiska ka bixidda Britain ee midowga Yurub siduu u saameyn doonaa dhaqaalaha Britain iyo heshiisyada ganacsi, maadaama Britain ay ka baxayso suuqa midaysan ee ganacsiga?
Run ahaantii saadaashu way adag tahay, waayo waddankan muddada 50-ka sannadood ku dhow ee uu ku jiray xidhiid gaara oo wadamada kale dee lalahaa, Yurub ahaan buu xidhiidka ganacsiga oo kale maaratay Yurub baa dee u hadli jirtay oo mas-uul ka ahayd. Laakiinse iminka waxay noqonaysaa wax kasta inuu isagu samaysto. Yurubna waxaa aragtida ay ahayd in wadamada waaweyn ee dunida oo kale sida Shiinaha oo kale ama Maraykanka ama Ruushka ama Indiya oo soo kacaysa, in aanay wadamada yara yara ee Yurub midmid ula dhiilgaraynayna ay tahay inay iyaguna isu wada jiraan oo ay blok noqdaan, sidaas awadeed ay markaa kula gorgortamaan iyagoo cudud loo iskaashanaya. Laakiinse England UK imika waxa u taalaa waxa weeyaan in ay sameeyaan heshiis laga bilaabo todobaadka dambaba ama todobaadada soo socda, inay bilaabaan xiriir ganacsi iyo mustaqbalka oo ay la galaan midowga Yurub oo hadda ay ka baxeen, oo ay la galaan Japan, oo ay la galaan Maraykanka, Australia, New Zealand. Marka hawl aad iyo aad u fara badan ayaa u taala. Saameynta dhaqaalaha iyo siday wax noqonayaan waa lagu kala duwan yahay. Qaarkood waxa ay leeyihiin dhaqaalaho kale hoos buu dhacaya, culays ayay noqonaysaa. Dadka qaarna waxay leeyihiin iyagu haddii ay timaado dhaqaalo hoos u dhaca iyo nolosho yar adkaato oo kale diyaar inay u yihiin, laakiinse ay taas uga weyn tahay inay qaranimadoodii iyo madaxbanaanida ama sovereignty oo kale ay mar kale helaan oo iyagu arrimahooda ka tashadaan.
Waa gartay. Siduu noqon doonaa mustaqbalka dadka Yurubiyaanka ah ee ku nool Britain oo Soomaalidana ay ka mid tahay? Saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan karaa Brexitka?
dadka Yurubiyaanka halkan degan waxa lagu qiyaasay 3 milyan iyo 500 kun ee waxay ku xidhan tahay qofku intuu halkan joogay ayay ku xidhan tahay tusaale ahaan qofku haduu halkan 5 sanadood deganaa waxa uu dalbanaya la siinaya wax la yiraahdo deganaansho kala ama settled status ba la siinaya deganaashaha markuu helo ee uu ku waari karaa wadanka intuu doono joogi karaa tusaale ahaan oo kale isagoo sharciga haysta haddii uu ilmo u dhasho ilmahaasi wuxuu noqonayaa British laakiin wixii intaa ka dambeeya saameynta 3 million iyo barkan halka kulshi iyo Yurubiyaanka degan UK iyo 1,300,000 baa lagu qiyaasaa dadka Britishka ah ee Yurub inteeda kala degana waxa weeyaan iyaguna waxay dalban karaan deganaansho maaragtay wadamadaas ay ku nool yihiin laakiinse marka la dhaafo waqtiga kala guurka ah ee kusoo dhamaanaya 23 bisha December waxaa loo gudbayaa sharciyo kale ayaa soo gelaya laakiinse imika intii 5 sanadood meesha deganayd sharcigaas la siinaya hadii muddo inta ka yar oo deganaayeena waxaa la siinaya sharci hordhac ah oo pre-settled status la yiraahdo oo 3 sano qofku markuu deganaa sharcigaas oo kale uu heli karaya hadhow toona kii kale deganaashaha ayuu dalban laakiinse waxyaabahaasi waxay noqonayaan waxyaabaha mustaqbalka laga heshiiyo haddii aan 5 sano kale qofka aanay hadhow buuxsamin iyo December inta ka horeysa aanay buuxsamin
midowga Yurub sidee uga hadleen markii Britain ay si rasmi ah uga baxday urur ay ka soo mid ahayd muddo ku dhow nusqarni
iyaga naftigoodu way kala duwanaayeen madaxda Yurub oo kale gabadha madaxda ka ah ee la yiraahdo Ursula von der Leyen waxay iyadu sheegtay inay xiriir wanaagsan ay doonayaan inay asxaab oo saaxiib sii ahaanayaan waddankan iyo Yurub inay xiriir wanaagsan rabaan inay yeeshaan laakiin dadka qaarkood ayaa sida raisul wasaarihii hore ee Belgium imikana baarlamaanka guddida Brexit madaxda uga ahaa ninka la yidhaahdo Guy Verhofstadt isagoo kale wuxuu sheegay waa soo laaban doontaan oo waddankani waddan isbixin ayay damatigiina waa soo laaban doontaan laakiinse waxay leeyihiin xidhiidhka isu soo dhawaashaha iyo saaxiibtinimada iyo wadajirka mustaqbalkoo kale si kastaba ha laysugu soo dhawaadeen marnaba faa'iidadii ku jiritaanka midowga Yurub oo idiin lahaa idinma yeelanayo marka waxa weeyaan laga yaabaa in ay la arko dhowr sano ka bacdi oo kale maaratay UK oo doonaysa inay dib ugu laabato midowga Yurub sida ay Guy Verhofstadt iyo gruubkiisa oo kale ay saadaalinayaan ama dad halkan jooga oo kaleba oo madaxda maaragtay ninkii hogaamin jiray xisbiga saddexaad ee waddanka ninka la odhan jiray wasiirka ganacsigana maraha laga soo bilaabo 2019 ilaa 2019 ninka la yiraahdo Finn Skable isagu wuxuu sheegay marka faca kala duwanaa iyo generation iska dadka u codeeyay maaragtay bixitaanka kale dad waaweyn bay ahaayeen iyagoo kale wuxuu markuu soo dhamaado waqtigoodii maaragtay dadkaas oo kale wuxuu dhahay dhintaan laga yaabaa wuu yar yar koo kale inay damcaan in markaas Yurub dib loogu laabto marka aragtidu ay isbedesho maanta la qabaa
heshiiskan Brexit-ka halis intee le'eg ayuu ku keeni karaa midnimada dalka UK maadaama gobolka Scotland oo adiga hadda aad joogto ay si weyn uga soo horjeedaan
UK markii ay aftidu dhacday 3 sano iyo bad hadda laga joogo bishii June 2016 dinac waxay u codeeyeen laba afarta qaybood ee waddankani ka kooban yahay waa England, Scotland, Wales iyo Waqooyiga Ireland laba kamid oo England iyo Wales waxay u codeeyeen in laga baxo Scotland iyo Waqooyiga Ireland waxay u codeeyeen in lagu jiro marka haddaad eegto oo kale codkii guud ahaaneed lagu baxay wuxuu ahaa 2 iyo 10 ku dhawaad adigu 2 iyo 10.9 meelahaas uu ahaa iyo 8 iyo 4 kasoo horjeeda in laga baxo midowga Yurub laakiinse Scotland oo kaloodii ma kasoo hadal qaaday 2.6% ayaa u codeeyay inay joogaan oo midowga Yurub lagu jiro waxyaabaha ay soo xiganayeen waxay ahaayeen markii bay yiraahdeen aftidii xornimada raadiska ahayd bishii September 2014 oo kale anaga naloo qabtay haddaan Scotland nahay bay yiraahdeen waxa lagu yiri midowga Yurub si aad ugu jirtaan waa inaad midowga UK oo kale aad ku jirtaan taasa marka ballanqaad iyo guarantee idiin ah inaad markaas midowga Yurub aad qayb ka ahaataan waxay yiraahdeen wixii naloo ballanqaaday ayaa laga baxay sidaas awadeed waxay rabaan in afti kale la siiyo oo dawladda dhexe ay u ogolaato waxa la yiraahdo sharciga qodobka soddonaad oo ah kii ay aftida ku qaban lahaayeen aftidaasna si ay sharci u noqoto oo mar kale ay dadka weydiiyaan inay rabaan madax banaaniyo inay ka go-aan midowgan UK ee kusoo jiray siyaasad ahaan tan iyo bilowgii qarnigii 18-aad 1797-dii ay ku biireen. Marka culaysku waa jiraa, dowladda halkan ee Scotland waxay weydiisanaysaa codsigaas. Shalay oo u dambeysay waxay ka hadlaysay wasiirka koowaad ee halkan gabadha la yidhaahdo Nicola Sturgeon in ogolaanshahaas haddii la siin waayo ay dowladda dhexe iyadu maxkamadda la gasho oo ay dacwad kusoo oogtay tidhaahdo waa in ogolaanshahaas oo kale ay bixiyaan. Haddii kalena sidii ka dhacday gobolka Catalonia ee Spain laba la sameeyo afti aanay dowladda dhexe ogolayn raallina ka ahayn, taasina waxay dee ciladeeday leedahay oo wixii wax sharciya ma noqonayaan. Laakiinse waxay leeyihin waa mid talada lagu weydiinayo dadka oo la leeyahay maxay idinla tahay haddaynu kalin istaagno.
Waa gartay. Marka ugu dambeyntii mustaqbalka Britain siduu noqon doonaa mar haddii ay ka baxeen midooda Yurub?
Waxa ay Yurub oo kale ay leedahay shuruucdayada waxyaabaha noo dhigan oo kale inaad markaas u hoggaansanaataan bay noqonayaa, laakiinse aanay markaasi noqonin waddan Yurub dee ku yaala afaafkeedii oo kale jooga midoogii Yurub, laakiinse sharciyadiisa oo kale maaragtay ay ka duwan yihiin oo dhexda u fadhiisan karo oo kale hadday maalgashi noqoto iyo hadday shuruuc kale noqotaba. Marka culaysku waxa weeyaan inay Yurub oo kale ay la jiraan oo sharciyadooda oo kale maaragtay ay yihiin qaar la dhigma kuwa midooga Yurub, laakiinse dadka halkan oo kale qaarkood waxa aada ugu weyn dee qarannimada iyo waddankoodii oo kale maaragtay inuu iyaga gaar u noqdo. Marka waxa weeyaan saadaashu way adag tahay, laakiinse waxay noqonaysaa un inuu raysal wasaaraha iyo dadka siyaasiyiinta ee horbooday mashruucii ka bixitaanku ay kaga dhabeeyaan oo ay waddankoodana ay dadkan u turaan oo dadka tamarta yar oo kale ay u turaan oo haddii dhaqaalala xumo iyo dhibaato ay dhacdo aanu taa culayskeed iyo badankeedu ku dhicin maaragtay inta aan awoodeyn.
Aad baad u mahadsan tahay Maxamed.
Okay, walaal.
dhegeystayaal, barnaamijkeenii martida mikrofoonka oo uu toddobaadkan marti inoogu ahaa Maxamed Hareeri oo ka faallooda arrimaha Britain, intaas ayaan ku soo afmeerayaa. Tan iyo toddobaadka dambe, sidaa iyo nabadgelyo.